Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nemyslí si, že si pre ostatných zaujímavá, že každý myslí len na seba?
Novinka od producentov podcastu To nerieš moja.
Častokrát je nám trapné nebyť šťastná, keď objektívne všetko hovorí, pretože by sme mali byť. Hej, čo si ty nevďačná?
Šťastné náhody. Lejla Zajac a Lidka Ladanová v podcaste plnom životných zmien.
Ale vieš, čo som si uvedomila? Že to vychutnávanie si týchto drobných momentov a okamihov je také hlbšie, alebo že viac to vieme vnímať vekom.
Totálne, že? Absolútne, úplne.
Nový podcast Šťastné náhody nájdeš každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.
Osamelosť vyjadruje bolesť z toho byť sám. A samota oslavuje slávu toho byť sám. A vieš, kedy pocit osamelosti vrcholí? V akom veku?
Našom, že by.
Že by? Hej, vo veku 50 rokov. Ale potom začína klesať. Vraj.
Aha, to je
zaujímavé. Tak je to aj s krivkou inak šťastia.
Áno.
Že on má to svoje dno, okolo 50-ky, 45-50. Takže tam je potom šanca, ak vieme, čo s tým a vieme, ako sa nastaviť, doprajme si tú chvíľku samoty.
Mhm.
Tak vlastne vieme sa nastaviť tak, aby to pekne už išlo hore kopcom.
A aby sme išli možno proti všetkým štatistikám, ktoré nám hovoria, že toto je najhoršie obdobie. Je dobré byť sama.
Je dobré byť sama a naučiť sa byť sama tak, že je to pre nás veľmi potrebné. To je schopnosť, ktorá sa dá naučiť a ktorá vie byť neskutočne seba obnovujúca a prinášajúca úplne akože kopu energie a oveľa lepších vzťahov. Tak ako sme sa minule bavili o tej obyčajnosti, ako to môže byť neskutočný zdroj energie a tvorivosti, tá samota, to je presne to isté. Lebo keď si vezmeš, tak to niehoci kto vie byť sám, takže z toho naozaj si urobí zdroj.
Akože, aj to je umenie.
Hej, je to umenie.
Ktoré sa ale môžeme naučiť.
Postupne si doprievať stále viac a viac času a potom je to proste, to je čarovné dobrodružstvo.
A potom aj tie naše vzťahy vyzerajú oveľa lepšie.
Samota nie je opakom spojenia. Je to priestor, kde sa rodí naše najsilnejšie spojenie so sebou samým, so sebou samou.
Samota nie je osamelosť. Túto tému ja ozaj veľmi intenzívne žijem. Mám v sebe veľmi silnú potrebu tieto dni a mesiace byť sama so sebou. A som si v rámci toho uvedomila, že ozaj to nie je únik od ľudí, ale že je to taký návrat k sebe, o čom sa my aj často rozprávame v našich rôznych epizódkach, že ako to prichádza, tak nejako samo, že máme takú tú potrebu vrátiť sa naspäť k sebe.
Potreba samoty prichádza sama. Hej. Cítim to, že sa tak ponáram viacej do hĺbky, alebo teda, že sa mi to žiada. Že ono vlastne to, čo sa tam deje a chce udiať, že keď som zahltená interakciami s inými ľuďmi alebo takouto hektikou, tak ono sa to, ja tomu, ako keby som to brzdila, aby sa to dialo. Čiže preto je to podľa mňa také prirodzené, že aby sme my v tomto našom najkrajšom veku, zatiaľ najkrajšom.
To sme dnes počuli, že?
Áno. A aby sme si toto dopriali. A presne si povedala, že je rozdiel medzi tým byť sama a cítiť sa osamelá. A to bytie sama je vlastne nejaký stav, do ktorého my sa chceme dostať, alebo niekedy aj nechceme a dostaneme sa.
Ale je to väčšinou také dobrovoľné, hej, že ozaj chceme, túžime potom, že je to taká nejaká vnútorná potreba. Na rozdiel od tej osamelosti, kde vlastne my sa cítime same vtedy, keď potrebujeme blízkosť niekoho iného, keď potrebujeme to spojenie s niekým a nemáme ho.
Tá samota, povedala si, že si ju väčšinou vyberáme, no niekedy si ju aj nevyberáme. Vieš, že ti trebárs odíde človek zo života. Že vlastne príde nejaká choroba, alebo proste sťahovanie, hocičo, že nejaké situácie a my sme konfrontovaní s tým byť sami so sebou. A to je niečo, čo my sme si síce povedali, že je dobrovoľné, je nabíjajúce, ale Keď sa to deje nie z našej vôle, alebo sa to deje pridlho, alebo tam nie je nejaká videna, že by sa to mohlo zmeniť, tak z tej samoty sa stáva totálne gula na nohe a je to niečo veľmi ťažké. Mm-hmm. A potom z toho tam následuje ten pocit toho osamotenia.
Ale toto býva väčšinou v tých prípadoch, kedy ako keby sme sa báli byť sami so svojimi pocitmi, so svojím vnútrom, keď máme v sebe niečo nedoriešené, alebo niekde sme si to schovali počas tých rokov a teraz sa to vynára.
No jasné,
lebo tieto veci sa vynárajú v tichu, mm-hmm. nie?
No jasné, preto je ťažké byť sama so sebou, lebo keby sme si tak povedali, že mali sme do tohoto bodu, kde sme teraz, x rôznych rolí, hej, manželka, matka, kamarátka, vedúca alebo spolupracovníčka, alebo hocičo, influencerka, to je jedno, tých rolí, tam máš kvantum, cvičiteľka, tabaty, to je jedno. Ale jednoducho máme veľmi veľa tých umeleckých kostýmov, keď to tak poviem, a veľmi veľa času sme na tom javisku.
Hej? Áno, áno.
A stále ako keby nejaká rola, stále sa tam niečo hrá, tým nemyslím ako keby, že sa pretvarujeme, ale stále sa niečo hrá. Vždy s nejakým osadenstvom. A toto obdobie v tom strednom veku tej samoty je niečo také, ako keby sme zaliezli do toho zákulisia. Kde je tma? Kde je ticho? Kde sa nemá ako keby rozprávať? A kde máme byť sami so sebou? A ono, častokrát takéto len bytie, keď si to predstavíš v tom zákulisí, kde veľmi veľa toho nemôžeš, ani interakcie, ani pohyb, ani obraz, ani zvuk, len takéto bytie, tak v tej chvíli, keď nestretávame iných, ale začíname stretávať seba. Uh-huh. A niekedy to stretávanie sama so sebou, alebo aj sám so sebou, je prekvapujúce a nevždy je to milé prekvapenie.
Uh-huh. Nevždy je to príjemné.
Uh-huh.
Ale ak v tom vydržíme, keď si dovolíme v tom trošku byť, tak to môže byť aj liečivé. Je taká pekná báseň, aj som si ju napísala, od Mary Oliver, poznáš poetku? A mala takú báseň, ako chodím do lesa. A to veľmi, veľmi pekne sa hodí k nám do témy. Hovorí, že nechodím do lesa, aby som si priniesla slová. Chodím do lesa, aby som zabudla hovoriť. Aby som počúvala len to, čo ma učí svet, keď som ticho. Že fakt, že to ticho môže potom priniesť tie odpovede, na ktoré by sme inak neprišli, alebo ktoré by sme nenašli, keby sme si to ticho nejako v tom živote odopreli.
Mm-hmm. No, tá samota vedie k takej tej so stretom s osobnou pravdou. Mm-hmm. Vieš, že keď si takto zostaneš, napríklad ja som si dnes ráno takto vyliezla na terasku, ale len som si tam sedela a pozerala pred seba do trávičky na oblohu a zistila som, že koľko vecí v tele je takých u mňa už takých zatuhnutých a že vlastne by som sa potrebovala natiahnuť a že vlastne by sa mi chcelo teraz sa z tej terasy dvihnúť a si láhnuť do postele a spať, že som unavená. Mm-hmm. Hej? X vecí, ktoré som mala naplánované, že sa mi tak úplne nechce. Mm-hmm. Tá samota je silná v tom, že my sa vtedy dozvedáme, čo by sme naozaj potrebovali a chceli žiť. Prúšvih je, keď je to niečo úplne iné ako to, čo žijeme.
A že ako si to potom do svojho života dať?
No, vypýtať si to.
Vypýtať, presne.
Vypýtať
tak.
Alebo oznámiť, vieš?
Áno, lebo často práve v tých našich vzťahoch dochádza k napätiam, že keď partner potrebuje tú blízkosť, potrebuje to spojenie a tá žena má teraz to obdobie, že chce byť viac sama. Tak čo s tým, aby on si nemyslel, že niečo zlé je s ním? Tak jediné, čo pomôže, je tá komunikácia. Odkomunikovať mu, že prepáč, teraz mám takéto obdobie, potrebujem sa vrátiť naspäť k sebe, vypýtať si, hej, tie chvíľky pre seba. A keď sa to dobre odkomunikuje, tak si myslím, že to môže mať aj úspech aj vo fungujúcich partnerstvách.
Lebo je rozdiel, keď niekomu povieme, že Pane Bože, už ma nebaví počúvať, a hovoríš mi štvrtýkrát to isté, už som z toho unavená. Ale je fajn povedať, že vieš čo, teraz potrebujem byť chvíľku sama, v kľude, dať sa dokopy, o pol hodiny sa ti venujem.
Je to lepšie aj pre náš vzťah, lebo som menej podraždená, menej precitlivela.
Hej.
Pomôže mi to dobiť moje baterky.
Hej.
A vieš čo, ešte keď som nad touto témou rozmýšľala, tak ma napadlo, že my vlastne takto fungujeme bežne, my ženy, aj počas toho nášho mesačného cyklu, že dá sa ten náš mesačný cyklus rozdeliť na také tie štyri fázy, ako štyriročné obdobia. Jar, leto, jeseň, zima. A zima je to obdobie tej menštruácie, kedy prirodzene naše telo má tendencie sa viac stiahnuť do seba. Že to je vlastne to naše každomesačné zimovanie. A máme to aj vlastne počas toho života. A teraz to obdobie veľkých hormonálnych zmien, to obdobie prechodové, je presne takým obdobím zimy. A je to úplne v poriadku, je to dané biologicky, evolučne, že je to náš čas. Teraz trošku sa skryť do toho svojho brloha, tak ako to robia aj zvieratá, ako to robí príroda, vyčkať tam, nabrať energiu, aby potom sme mohli zase kvitnúť a tvoriť a robiť veci, ktoré chceme robiť.
Ako to podpisuješ z toho biologického hľadiska, tak som rozmýšľala ale nad tým, že ono to môže byť obojstranne, alebo povedz mi, čo si ty o tom myslíš, že áno, potrebujeme tú samotu, aby tie procesy, tie zmeny, ktorými prechádzame, aby to mohlo čo najhladšie, najľahšie prejsť. Ale čo ak je to aj tak, že to telo a duša s nami komunikuje, či ideme dobrým smerom, či sa podporujeme v našich rozhodnutiach, hej, že či sa vlastne staráme o seba. A ak si my nedoprajeme tú starostlivosť, tú pozornosť, ktorú potrebujeme, tak to telo a duša nám to dáva všelijako najavo. Mm-hmm. A dáva nám to najavo príznakmi, ktoré môžu byť trebárs vyhlásené za perimenopauzálne alebo menopauzálne. Hej, že môže nám to dávať najavo tým, že sme oveľa viac unavené, oveľa viac ziritované, že ten pocit takého toho pokoja a plynutia a radosti, že ten odchádza. Mm-hmm. Že sa nám horšie spí. Hej, že to sú príznaky, ktoré ty máš v tom svojom ako keby katalógu, v tom z hľadiska tej biológie a z hľadiska zdravia žien v strednom veku. Ale čo ak je to, že to je vlastne hlas toho tela, tej duše, ktorí volajú po tom, že halo, venuj mi pozornosť a ja ťa budem na to upozorňovať tak, ako sa ti nebude páčiť, aby si si konečne dopriela samotu, oddych, stíšenie.
No, ako dá sa to vysvetliť rôznymi spôsobmi, podľa toho, kto na čo reaguje, ale v podstate hovoríme vždy o tom istom. A ja vždy hovorím, že hormonálne zdravie je celkové zdravie, že ono fakt môže byť aj indikátorom toho, že niečo sa s nami deje, niečo v našom tele nie je OK, že čo my s tým môžeme urobiť. A je to tiež vysvetlené veľmi pekne, môžeš na biologickom podklade, prečo aj to naše vnímanie stresu. Viac proste ten stres vnímame počas týchto období hormonálnych zmien, že je za tým normálne vedecké vysvetlenie. Takže keď toto si zoberieme do úvahy, tak áno, my potrebujeme v tomto období viac priestoru pre seba, aby celý ten náš parasympatický nervový systém bol v popredí. Hej, to je vlastne ten systém kľudu,
pokoja,
trávenia, obnovy. Toto my potrebujeme.
Keď sa pozriem na svoj vlastný život, ale aj na život vlastne iných žien, tak my sme tak nastavené, že keď prechádzame nejakou záťažovou situáciou, poviem v mojom prípade minulý týždeň som mala COVID, prešli najakútnejšie príznaky a už som mala pocit, že tak vládzem a idem do tej práce, lebo tie povinnosti tam zostali, čakali a
že nedopriala si ten čas regenerácie.
Mm-hmm. A to je presne to, že som si uvedomila, že to ako keby odchodom horúčky človek nenabehne hneď do stavu zdravia a ani tie zmeny, ktoré sa nás týkajú v tomto strednom veku, nie sú tak, že cvak a už je všetko v poriadku, nachystané a môžeš sa zase postaviť na to štartové pole a bežať. Čiže ja to ako keby veľmi cítim, že oveľa viac času potrebujem na tú regeneráciu. A že to je to, čo by sme si mali dopriať. A to je možno nejaká forma aj tej samoty. Že nemať v tom kalendári tú každú minútu zaplnenú, ale že samota nie je strata času a nie je to priestor na zaplnenie, ktorý by mal byť niečím užitočným zaplnením, ale že to už samo o sebe, tá samota splňa tú svoju úlohu, lebo my vtedy regenerujeme. Aha. A regenerujeme aj tým telom. Ja trebárs, keď si doprajem chvíľku samoty, tak mne to najskôr ide do toho tela. Mm-hmm. Hej, že ja prvá vec, to telo zrazu sa cíti byť také ťažké a unavené a zrazu zistím, že čo všetko ako keby ono potrebuje.
A potom čo všetko dokáže, hej, ano, keď je zregenerované.
Potom, keď už sa zregeneruje, no, tak to ide hej ďalej. A tam sa potom zase tá myseľ ešte potrebuje nejakým spôsobom skľudniť a tak. A tá samota je úžasný to je proste čerpacia stanica. Mm-hmm. Hej, že tam proste, to je zdroj našej energie.
Mm-hmm. A prečo my o tomto toľko rozprávame a chceme túto tému ozaj, že dať do popredia je, že badáme na svojom okolí, mnohé, mnohé ženy proste si ten čas nevedia nájsť, boja mm-hmm. sa toho.
Mm-hmm.
A každú jednu voľnú chvíľku si potrebujú nejakou aktivitou zaplniť. A tým pádom ako keby aj idú proti sebe, idú proti prírode, lebo naozaj tie chvíľky pre seba, chvíľky byť v tichu sú veľmi podporné. Aj nám pomáhajú celým týmto prechodovým obdobím si ľahšie prejsť. A nehovoriac ešte ako pridané, že bonus, čerešnička na torte. Myslím, že to ty si minule spomínala, že práve v takýchto obdobiach sa rozvíja aj naša kreativita.
Áno.
Tam to vzniká, ja to vidím aj na mojich ranných prechádzkach, keď si dám bez podcastu, že idem len tak bez ničoho, že rozmýšľam, že vtedy mi prichádzajú na um tie nápady na posty na sociálne siete a podobne. Ozaj cítim, že tá kreativita je taká boostnutá, ako to povieš v slovenčine.
Nabudená. No. Si ju tak...
Nabudená, áno.
Akože keby sme boli už takto, že si to podložíme aj vedecky, tak naozaj tá samota podporuje neuroplasticitu mozgu, že my sme mm-hmm. oveľa schopnejší spájať nespojiteľné body v tom našom priestore, hej, ktoré môžu viesť k hociakej forme kreativity a inovácií, hej, že to môže byť všeličo.
Mm.
A tá samota, ona podľa mňa je preto taká, má také zlé meno, alebo není tak dobre pochopená, lebo ju zatienila tá osamelosť.
Mm-hmm.
A tá osamelosť reálne, zase keď sa na to pozrieme, tak je veľmi silný nárast osamelosti mm-hmm. vo svete. Ona už bola dosť silná pred covidom, ale ten covid tomu neskutočne to zaakceleroval.
Áno. Strašidelné uzávery sa z toho robia, čo sa týka vplyvu na naše zdravie.
Áno, áno.
Že aká je neuveriteľne škodlivá osamelosť. Že predsa len my sme spoločenské bytosti a potrebujeme iných ľudí. Ale zase, presne jak sme hovorili, že tá cykličnosť je súčasťou tiež našich životov a prírody. A áno, potrebujeme iných ľudí, ale potrebujeme byť aj sami so sebou.
No ale vieš, tá osamelosť ako keby je o tom, že toto spoločenské nastavenie k tomu celkom vedie. Nikto sa nechce cítiť osamelý, lebo reálne sme sociálne bytosti, nechceme byť ostrov sám pre seba, zavretý v nejakom bytiku sami. Ale ono naozaj je to tak, že kvantum sociálnych interakcií virtuálnych, ale minimum takých tých skutočných. A zároveň vlastne veľmi sú tým zasiahnuté, alebo viac sú zasiahnuté určité generácie, mm-hmm. hej, alebo určité skupiny ľudí. Že vlastne my teraz už nefungujeme v takých tých spoločenstvách, komunitách, alebo proste v takých skupinách, kde proste sa stretávali širšie rodiny, mm-hmm. alebo proste tie priateľské komunity.
Presne o tomto inak sme sa bavili Hej. s mojím mužom včera, že, lebo obidvaja my sme takí skôr introvertovaní
mm-hmm.
a nevyhľadávame také širšie skupinky a rodiny. Ešte možno, keď boli deti menšie, tak aj sme chodievali na spoločné dovolenky, ale už teraz, keď sú väčšie, tak už aj to skončilo. A že či sme im náhodou niečo neodopreli v živote. Tu, vieš, tú väčšiu komunitu, väčšiu spoločnosť a podobne, a že ako sa to potom môže na nich prejaviť negatívne. Toto je vlastne nežiaduci účinok dnešnej modernej doby, že máme takéto izolované rodiny. Málo sa stretávame aj v rámci toho širšieho rodinného kruhu a to nie je dobré.
Čo je ešte možno taká vec, ktorá keď sa bavíme aj o týchto deťoch našich, mm-hmm. je taká potenciálne škodlivá a to je, že táto spoločnosť je nastavená na ten silný individualizmus. Mm-hmm. Hej, že ty si super, všetko zvládneš sama, dokážeš to a je to ako keby taký ideál, hej, poradiť si s tým všetkým sám, mm-hmm. sama, dosiahnuť ten úspech vlastným úsilím a tak ďalej. Čiže taká tá izolovanosť a ten individualizmus je podľa mňa veľmi na škodu. Prechodové obdobie, ktoré my ženy v tomto veku máme, je aj ten prechod od tej nositeľky starostlivosti mm-hmm.
áno,
všetkých,
že
o všetko.
Áno.
Je to prechod do nositeľky múdrosti. Tej životnej, mm-hmm. tej skúsenosti. Ale my sa k tej múdrosti potrebujeme nejakým spôsobom dostať, k tej vlastnej, životnej. Mm-hmm. A to sa nedá, ak budeme stále ako keby servisovať celý svet.
Áno, áno.
A tú pozornosť venovať smerom von. Že my potrebujeme sa dostať k sebe, lebo v opačnom prípade nám hrozí to najhoršia forma osamelosti a to je osamelosť, že sme odtrhnuté sami od seba.
Mm-hmm.
Že vlastne
Fú, toto je pekná myšlienka.
Ne, nepoznáme sa, nevieme, čo nám robí radosť, čo nám ďalej dáva zmysel, ako žiť, aby sa nám chcelo žiť aj v tom ďalšom veku, s kým by sme ten život chceli tráviť a tak ďalej, že my sa nedostaneme k týmto životne dôležitým odpovediam a to je fakt potom ťažké. Hej?
Najhoršia forma osamelosti je byť otrhnutá sama od seba. No nad týmto ja ešte budem rozmýšľať. A toto je veľmi silné. Toto je vlastne aj to kľúčové v tom, keď sa ťa niekto opýta, že aký je rozdiel medzi samotou a osamelosťou.
Ako si citovala tú poetku
Mary Oliver.
A o tom, že vlastne ten les chodí do lesa. Prečo chodí do lesa? Ako náhle my si podľa mňa vieme tú vlastnú samotu ustať a čerpať z nej ako zo zdroja, tak ten ďalší podľa mňa úplne skvelý krok je si tú samotu dopriať v inom spoločenstve. A ten les je na to úplne ideálny. V tej prírode nikdy nebudeme samé. Ale je to také úplne iné spojenie a sme súčasťou niečoho väčšieho.
Hej. A toto je inak tiež veľmi dôležité si uvedomiť, aspoň niekedy počas života, že ozaj my sme súčasťou niečoho väčšieho. Niečoho nepomenovaného, neznámeho.
Hej. Včera som pozerala film. Vôbec neviem, či to súvisí, ale teraz mi to prišlo. Ten film sa volá Môj priateľ tučniak. Človek, chudobný rybár, ktorý vlastne prišiel o syna a bol síce so ženou, ale bol tam, mal pocit takého veľmi silného osamotenia vnútorného, pretože prišiel od toho syna. Potom zachránil tučniaka, ktorý bol špinavý od tých olejových škvrn. A tam bolo veľmi krásne, ako oni si vytvorili ten vzťah, človek vlastne s tým zvieratkom, ktorá už bola pre neho priateľom. A on potom odchádzal, ten tučniak plával ďaleko, ďaleko a potom sa raz do roka zase vracal 8000 kilometrov.
Wow.
A robil to pravidelne asi 8 rokov. A ten pocit, že to je tiež také veľmi silné, že častokrát si môžeme tie priateľstva vytvoriť úplne s niekým nečakaným a je veľmi dôležité nechávať tých ľudí odchádzať a prichádzať a stále si zostať v tom svojom, že ale ja tu som a nech už so mnou tí ľudia práve momentálne sú alebo nie sú.
Taký ten pocit, že nie som závislá na niekom inom.
No a to je presne to, že ten pocit tej osamelosti, ten veľmi akože súvisí s tým pocitom, že musím byť s niekým, aby mi bolo dobre.
Presne.
Hej? A potom tie vzťahy, ktoré vznikajú z tohoto pocitu, to je úplne iná kvalita vzťahov.
Áno, presne tak.
Pri tej samote je aj také podľa mňa podstatné, aby ona plnila tú svoju funkciu, že je pre nás zdrojom, že dáva nám priestor, aby sa mohlo to naše vnútro transformovať,
prejaviť, aj
sa rozvinúť do niečoho ďalšieho, čo má byť, tak vlastne je tam kľúčový ten zámer, že prečo ja sa rozhodujem byť sama, že by to malo byť slobodné rozhodnutie a že prečo. Ja sa totižto, alebo hoci kto sa môže rozhodnúť byť sám, preto, že môže mať strach z ľudí, alebo môže mať strach, že nie je dosť, alebo že ja už tam nebudem radšej chodiť medzi tých ľudí, príklad, lebo čo už ja v tomto veku mojom. Že keď je za tou samotou strach výjsť von, ukázať sa, prejaviť sa, byť autentická a tak ďalej. A je to bezpečnejšie na tú chvíľu zostať sama v tom svojom známom bezpečnom prostredí, tak to nie je ten typ samoty, ktorý ako keby je...
Ktorý by dobíjal,
ktorý by bol zdrojom. Hej?
To je pravda.
To sme na najlepšej ceste ísť do toho pocitu totálnej izolácie.
Osamelosti,
ktorá má práve to, ako si hovorila, že už sú vedecké štúdie na to, že tá osamelosť má horšie zdravotné následky pomaly ako sú cigarety a fajčenie.
Presne. Tá samota, o ktorú by sme sa mali usilovať a snažiť, by mala byť taký návrat k sebe a nie únik. Buď pred sebou, alebo pred inými.
Neunikám, neschovávam sa, ale doprajem si tú...
Nabíjam sa.
Tu spoločnosť sama so sebou a príde mi niečo. Minimálne zdroj energie mi príde.
A nemusím na to chodiť na rôzne retreaty, dvojtýžňové, dvojmesačné, ale dopriať si takú samotu aj každý deň. Ja to mám takto s mojimi ránami, že rána ma takto dobíjajú o samote so šálkou dobrej kávy, ale môžeme si to urobiť aj počas dňa.
No ono, tá samota sa veľmi v spoločnosti necení, ale hej. Že čo robíš? Nič. Sedím si tu. Sedím. Hej, že nie je to niečo také, čo by... Ty sa teraz venuješ chvíľke sama so sebou.
Chápem, vieš, čo je akceptovateľnejšie, keď už máš k tomu nejakú fyzickú aktivitu, že povieš, idem sa prejsť, tak to už dobre.
To je okej.
Okay. Áno, áno, choď sa prejsť.
Áno, lebo je to na vzduch, ideš sa,
áno, áno.
Vyvetráš sa, nabiješ
energiu. Už je to spoločenské akceptovateľné.
Aby si mohla potom akože byť užitočnejšia.
Ale kebyže povieš, že idem sama na kávu, tak to už je také, že dvihnuté obočie. Nechceš, aby som išla s tebou?
No, nie, ale najlepšie, najprekvapujúcejšie odpovede, čo robíš, nič.
Nič.
Že to tak najviac vedia prísť zdvihnuté.
To ako môžeš.
Uh-huh.
To mi minulá dcera povedala, že bože, ja sa tak nudím, tak som jej závidela, že ja by som sa chcela niekedy takto nudiť.
No ale môžeš sa nudiť vo veľkej skupine ľudí, Lejli, hej?
Na prednáške, hej?
Na prednáške, alebo na porade. Hej, že nie je nuda ako nuda
nie
zase. Nie je samota ako samota, takže
pravda.
Hej. No ale teraz, že čo, s čím sa stretávame, počúvame tam tú potrebu, hej, dopriať si ten čas pre seba, dať seba na to prvé miesto.
Je to veľmi silné.
A tak ďalej, ale zároveň treba sa starať o tých, o tých, že ešte stále.
Hej, že vždy je tam to ale.
Je tam vždy to ale, no ale potom, akým spôsobom to urobiť, lebo ja som zase pri tom mojom pravidle, že všetko sa počíta.
Mhm.
A aj 5 minút sa počíta. Dopriať si každý deň, keď si hovorila tú samotu, také nejaké mini rituáliky. Mm-hmm. Ako ty máš ten rituál, že...
Ten ranný.
Ranný, hej? Mm-hmm. Že ideš vymenčiť psíka,
áno,
a tak si
áno.
Sama so sebou.
Ísť na kávu a pozorovať ľudí. Mm-hmm. Už som si inak všimla, že aj v Bratislave už sú také kaviarničky, kde tie sedadla, vieš, tam vonku na teraske sú tak, že vidíš proste na tú ulicu.
Áno.
A nie oproti sebe. To prvýkrát som zažila v Paríži, keď som bola takto umiestnené, že vlastne môžeš tam si aj sama sadnúť a pozorovať, čo sa deje na ulici.
Mňa to inak veľmi baví.
Aha, aj mňa inak, hej.
Že dopriať si tú kávičku, kde nemusím s nikým konverzovať, áno, nikomu na áno. Nič reagovať, odpovedať, vyjadrovať sa, ale len tak byť, len vnímať to okolo
áno,
seba.
Áno.
Čiže v rámci toho dňa takéto mikrorituály si dopriať je podľa mňa úplne super.
Presne. A ideálne je aj, keď skončí práca a ty ideš cestou domov z práce. Že to je vlastne taký prechod medzi prácou a akým prídeš domov, tak tiež to je veľmi, veľmi dobrý čas na to sa takto v podstate odpojiť a trošku si tú nervovú sústavu skľudniť, zastabilizovať.
A tá cesta nemusí byť priama, ale môžeme si trošku nabehnúť, hej?
To je inak dobré aj na náš mozog, keď nechodíme stále tou istou trasou, ale meníme ich.
Potom vlastne to mať asi také naplánované, že naozaj raz do mesiaca si dopriať aspoň jeden deň, kedy nás nikto nebude postrádať.
Mm-hmm.
Alebo teda, aj keby nás, tak...
Poradia si.
Áno, poradia si.
Mm-hmm. Liduš, a teraz ma napadlo, že ty si raz bola na takej samote.
Áno.
Ja neviem, či by som si trúfla na takéto niečo, že v podstate nikde nikto naokolo.
No, ja som vtedy žila také veľmi náročné obdobie, čo sa týka chorôb detí, rozvádzala som sa a stále vlastne som mala pracovné aktivity, kde sa vyžadovalo byť milá, príjemná, usmiatá.
Hlavne výkonná, hej?
Výkonná, ale tak s ľahkosťou a s úsmevom na perách.
Ano.
A vlastne skončilo to tak, že vlastne ja som, decka ma našli ležať vlastne doma. A bol to taký pre mňa silný moment, aj sme potom dohľadávali zdravotne, čo to mohlo byť, ale ja som to vnútorne vnímala ako taký reset zo strany mm-hmm. tela, že to telo proste, aj tá duša, že už to nedávali, že toho bolo priveľa a že som potrebovala sa zresetovať a ten systém, aby sa nahodil nejak inak.
Mm-hmm.
A ja som vtedy intuitívne potrebovala, cítila tú potrebu sa dvihnúť, odísť, úplne zmeniť vzduch, tapety, všetko, niekde a dopriať si ten čas s ničím
mm-hmm.
a s nikým len so mnou. A našla som si vtedy také miesto na Šumave, čo není úplne za rohom. A zobrala som, a nebola som tam úplne sama, lebo som si zobrala môjho psa mm-hmm. so sebou. Bolo to pre mňa veľmi silné a bolo to, nemala som na jeden okamih pocit, že mi niečo vlastne chýba. A mala mm-hmm. som pocit, že presne som tam mala byť a som si, keď som ich chcela, tak som si čítala, alebo kreslila, alebo zapisovala myšlienky, pocity, ktoré som mala. A len tak vlastne ten pocit toho tej spolupatričnosti do tej prírody, lebo tam bola okolo mňa krásna príroda, bolo to veľmi silné. Mm-hmm. Čiže ja som to naozaj zobrala, že ako to zliehanie toho organizmu mm-hmm. bol taký ako keby fyzický reštart, tak toto bol aj taký duševný. Mm-hmm. Že ja som si naozaj veľmi silne aj tak zbilancovala ten život. Taká už tá dlhšia samota reálne je veľmi dobrá na to, aby sme si zbilancovali, mm-hmm. že aká je tá cesta za nami, čo nám fungovalo, čo nám nefungovalo a potom, že kam chceme ísť ďalej. Mm-hmm. Ale naozaj zvnútra, že kam tá cesta by mohla viesť.
Na to sú dobré aj tie sabatikály.
Na to sú dobré aj sabatikály.
Hej. Prichádzajú do popredia.
Len keď ten sabatikál máš v tej forme, že len si ako keby užívam inú mm-hmm. formu vlastne mm-hmm. zážitku a vrátim sa do toho istého mm-hmm. bez nejakého vnútorného zmeny nastavenia, tak to je práve, že to môže byť veľmi drsný šok, mm-hmm. že aha, fuch.
Áno, áno.
Do týždňa zabudnuté, mm-hmm. že sme niekde boli a ešte ťažšie vnímame mm-hmm. to, čo tam bolo mm-hmm. predtým. Čiže pre mňa ten týždeň, čo som bola takto sama, bol veľmi silný a veľmi, ako keby ja som sa vtedy veľmi zazdrojovala. Mm-hmm. To je ďalšia vec, že vlastne stále viacej sa stretávam s tým, že ženy si doprajú byť ako keby ten solo, tá solo cestovateľka, mm-hmm. že idú sami a doprajú si to a tam taká dovolenka je, alebo výlet, že to vlastne výlet nie len niekam na nejaké miesto, ale do mm-hmm. seba.
A nemusíme čakať, kým nám bude úplne zlé. Budeme ležať na zemi unavené, ale že takto regenerovať pravidelne a ani nemusíme chodiť na tie týždenné dovolenky, ale proste zaviesi to do svojich dní a byť s tým úplne v poriadku, že toto je moja cesta k sebe a že to potrebujem.
No ale raz za štvrť roka také 3 dní vieš si šupnúť predĺžený víkend sama, to môže byť veľmi seba obnovujúce. Mm-hmm. Čiže ja som si teraz v tejto chvíli pripomenula, že
je čas.
Že je čas.
Sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy. Tak či náhodou tam nie je tiež nejaká
spojitosť? Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala tzv. Hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
Jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s tedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tichom B. Brahe.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.